Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Träningspodden presenteras i samarbete med Yt Protein. Hei og velkommen til ukas episode av treningspodden dere. Silje jo ute på en 9 måneders reise, som mange av dere vet, og vi poddes jo som regel hver uke. Men innimellom, når jeg får besøk av skikkelig kule gjester, så sier jeg til Silje at, vet du hva, ta på deg shadesa, ligg langflat, eller sitt I lotusposisjon, eller hva enn du driver med. Jeg tar dette her, og I dag en sånn dag. Jeg har nemlig hatt besøk av Nils Ingar Odne, bedre kjent som Nilsi, som blant annet har skrevet en bok om dette her med å gå fra å være 100% komiker og leve, kall det Ola og Kari Nordmann-livet, I den grad man kan det når man jobber som stand-up-komiker, over til å leve som en toppidrettsutøver I et helt år. Og vel så det, for det prosjektet tok jo ikke slutt etter det ene året. Det får dere høre mer om, og han deler sine refleksjoner, tanker og ikke minst tips fra den reisen. Og I tillegg så snakker vi en del om kosthold, mentaltrening og ikke minst restitusjon og hvile. Nilsi en superbra og inspirerende fyr som har vært igjennom mye de siste årene på godt og vondt. Og jeg setter kanskje derfor ja, ekstra stor pris på at han tok seg tid til å besøke treningspodden og dele litt fra det han har opplevd de siste årene. Da. Så jeg håper dere blir like inspirert av episoden som meg. Og ikke minst gira på å spenne på dere skia, nå som snøen nærmer seg. God lytt! Da sitter jeg klar her med Nils Ingar, eller Nilsi, kan jeg kalle deg Nilsi, eller det liksom for folk som kompiser av deg?
Nei, det fullt lov å si Nilsi.
Ja, så det navnet ditt.
Det på en måte navnet mitt. Jeg heter jo Nils Ingar, men man må velge da enten Nils Ingar eller Nilsi.
Ok, jeg velger Nilsi. Mm. Du, jeg veldig glad for at du kunne komme hit. Nå har jeg invitert Nilsi til Egmont-huset I Nydalen. Så nå har vi slått oss ned, fått oss litt vann, funnet roa, og vi klare til å snakke om prosjekt Toppidrett, som I hvert fall jeg føler meg ganske bereist innen nå, fordi jeg har jo gjort litt research. Men målet I dag å gjøre lytterne litt bedre kjent med den reisen du har vært igjennom. Da. Men jeg tenker at vi må begynne riktig ende, så for de få som ikke vet hvem du Nilsi, kan ikke du fortelle litt om deg selv?
Litt om meg selv?
Ja.
Jeg nå jeg blitt 36 år gammel, jobber som komiker. Det har jeg gjort siden 2006, masse på scenen. Jeg har nok skal man ikke skryte av seg selv, men I all beskjedenhet nesten stått mer på scenen enn det folk tror. For jeg har vært veldig mye rundt og var også veldig mye på scenen før jeg ble noe særlig sånn kjent, for man blir jo først kjent når man kom på TV. Og kom jeg I 2011, så var jeg der, par sesonger I Senkveld og litt andre TV-programmer. Og så etter det så har jeg vært mye på scenen helt fram til jeg da i 2016 gjorde prosjekt toppidrett.
Ja, for hva skjedde der? Det har jeg tenkt på så mange ganger. Du var en komiker og levde til synelaten et helt annet liv enn det jeg tror du gjør i dag. Var liksom komiker, kanskje det var noen sene kvelder og litt sånn ekstra kos etter showa, jeg vet ikke. Men så plutselig bestemte du deg for da å teste noe helt annet. Hva, kan du fortelle litt om prosessen rundt det?
Ja, det, og da, da det jo spørsmålet hvor langt tilbake i tid vi skal begynne. Vi kommer kanskje tilbake til, men jeg har jo da skrevet en bok om dette prosjektet, og der går jeg jo litt gjennom det. Fordi jeg gikk jo på idrettslinja da jeg var ung. Tok idrettsfag og var ivrig løper og var på habilt nivå. Typ sånn løp junior NM liksom. Vant ikke, men var liksom...
Du var med.
Jeg var god nok til å være med junior NM. Ja. Hvis det sier noe, hvis det sier noe om nivå, det vet jeg ikke. Men,
I hvert fall over gjennomsnittet.
Ja, det var over gjennomsnittet, ikke sant? Jeg var aktiv. Og så fikk jeg kyssesyken, og det bare kjørte kroppen min helt i bøtta. Så jeg måtte legge de idrettsgreiene på is. Livet kom inn på et annet spor, begynte med humor, og holdt på med det, og reiste rundt og hadde det dritgøy. Og så tok det ganske mange år før kroppen begynte å funke, og da tenkte jeg, fader, det er jo dette jeg drev med. Så jeg meldte meg på et løp igjen, og så løp jeg et løp, og da, det husker jeg fortsatt, da løper jeg mila på 38, som ikke er bra til å være meg, hverken den gangen jeg var aktiv eller nå. Men da var det sånn, oi, jeg løper fortsatt mila på 38, har nesten ikke trent, liksom. Dette er jo litt artig. Her med,
For da løp du en mil på 38 minutter?
Ja.
Er ikke det helt sjukt bra?
Nei, det er ikke sjukt bra. Jeg har jo en pers som jeg satt for litt over et år siden nå, som en del bedre enn det.
Ok, ja, da skjønner vi at du er prosjekt toppidrett oppe i huet da.
Ja, men da var det i hvert fall sånn at jeg skjønte at dette kjempegøy. Jeg kan jo trene meg til å bli litt god igjen. Så da satt jeg litt i gang igjen. Fikk man noen venner som gikk på ski, så begynte jeg å gå på ski. Og det var drikket, meldte meg på et ren der og bare, fader, dette er jo... Jeg har aldri gått på ski, ja. Dette er jo drikegøy, liksom. Og så balla det litt på seg, og så fikk jeg den ideen, da. Om at, fader, hva med å gå all in i en sesong, liksom. Så var jeg ferdig med en lang turné med soloshowet mitt, som heter Ego, som jeg var på turné med i ja, litt over et år, ish. Så da passet det liksom å ta et år med noe annet, da.
Så bare for å sette den, hvilken dato, ish, var det at du bestemte deg for at jeg skal teste prosjekt toppidrett?
Jeg begynte 1. mai 2016, og så bestemte jeg meg en stund før det. Men det tok jo litt tid å få liksom prosjektet ordentlig opp og stå, for jeg kunne ikke gjøre et prosjekt alene. Da blir det bare et friår hvor du trener masse. Jeg måtte ha et lag, treningskompiser, og ha et opplegg rett og slett for å kunne gjennomføre det.
Mm. Så 1. mai satte du i gang,
ja.
Og det er jo den reisen vi skal snakke om i dag. Jeg blir gira bare du sitter og forteller om det, både fordi du er en veldig sånn entusiastisk person, men også fordi jeg tror det er noe mange, om ikke drømmer om, så i hvert fall går og dagdrømmer litt om på trikken innimellom, da, hvordan det hadde vært hvis man hadde dyrka videre den treningsgleden man har og gått all in. Og den muligheten fikk jo faktisk du da,
ja.
Men før vi dykker videre inn i det, så må jeg også spørre hvordan det går med deg nå, Nilsi, med tanke på det som har skjedd for en liten stund siden.
Ja, det er hyggelig at du spør om det. Man skal ikke være så redd for å spørre om det, det kan jeg bare si. Fordi det er alltid hyggelig når folk spør om det. Det har vært en veldig spesiell tid da. Og for de som ikke vet, kan godt si det også, for de som ikke vet det, så mistet jeg jo samboeren min 2. september.
På løpetur.
Ja, hun deltok i et løp. Hun konkurrerte i et løp. Jeg var ikke med. Men ja, det har vært en lang prosess, og jeg har jo snakket litt ut om det og sånn. Men det går i hvert fall. Det går. Og treninga har vært veldig viktig for meg i den fasen etter det. Både som et avbrekk for meg, og også det å ha et nettverk innen idretten, som gjør at jeg kan... Ja, jeg pleier å si det da, at breddeidrett og toppidrett har til syvende og sist en del felles ting, og det kanskje aller viktigste er samhold. Det å ha noen rundt seg, trene med, og også ha noen rundt seg når det litt tungt. Da. Det viktig. Mm.
Så for deg nå i den tøffe perioden så har trening vært en slags form for terapi? Da.
Ja, det har det, det, har det absolutt, absolutt vært. Det var selvfølgelig vanskelig med en gang, fordi det suger jo all energien ut av deg, men... Men etter hvert så har det vært terapi.
Ja. Mm. Ja, det som du sier, det alltid vanskelig å spørre om og snakke om, fordi jeg tror at om man ikke har opplevd det, så vet man samtidig at det så vondt og så stort at man vet ikke helt hvordan man skal angripe det. Men jeg samtidig enig med deg, man skal alltid vise at man bryr seg i hvert fall. Og det jo som når jeg sendte henvendelsen til deg, så var jeg sånn, helt ok om du ikke svarer, du trenger ikke liksom å gi meg noe respons hvis du ikke vil, men så var du ganske kul på det og ville stille da, og det jeg kjempeglad for.
Det var veldig fint lagt frem, hvor man liksom holder det åpent for full forståelse hvis du ikke gjør sånne ting nå, men hvis du vil, så kan du komme til deg, og det veldig hyggelig å komme til deg. Man må jo fortsette å gjøre ting i livet, selv om man sånne ting skjer, og det også vanskelig å forstå med en gang, men etter hvert så skjønner du på en måte at man må jo fortsette, hvis ikke så går man jo helt i grunnen.
Mm. Absolutt, og som du sier, en del av denne fortsettelsen for deg, det har vært og det trening. Så la oss begynne på begynnelsen, Nilsi. 1. mai så setter du i gang med prosjekt toppidrett, og du sier at det første du måtte gjøre var å på en måte skaffe deg litt sånn team og et rigg, hvis ikke så hadde det bare vært et friår med mye trening.
Mm.
Hvordan gikk du fram da? Hvordan på en måte klarte du å dykke inn i det du definerer som toppidretten?
Ja, det var en lang og brokete vei frem dit, og det var jo snakk om å lage TV av det, og mye greier. Det endte med var at Øystein Pettersen, langløper, også kalt Pølsa, dukket opp, og skulle starte sitt eget langløplag, og spurte om ikke, og da hadde han ikke noen sponsor, ingenting. Og så spurte han, kanskje jeg hører jo om det prosjektet ditt, hva med at vi liksom slår oss sammen, og så ser vi om vi får til det. Så fikk vi til det. Det ble da etter hvert Team BN Bank, hvor da vi fikk med BN Bank som sponsor, og så ble vi et lag med Simen Østensen og Morten Eide Pedersen og meg og Øystein. Og der var vi fire topprusutøvere. Jeg gikk inn i det laget som en utøver på lik linje med dem.
Uten at du egentlig hadde de fysiske forutsetningene for det?
Ja, jeg måtte jo selvfølgelig regulere treningen min. Jeg kunne ikke gå rett opp på deres nivå. Da ville jo prosjektet vært over etter en måned antagelig. Og det var det jo full forståelse for. Og de var kanskje enda flinkere enn meg på å prøve å regulere det. Og si liksom, nå må du snu. Hvis jeg var på løpetur, husker jeg løpetur på Lillehammer, jeg var så sliten, og jeg hadde så lyst til å fullføre den turen. Så sier Simon liksom, det er jo ikke lurt, liksom. Du skjønner jo det. Nå må du hjem.
Mm-hmm.
Så jogger jeg hjem.
Ja, for du har jo, virker som du, på en måte, hjernen din har vært på rett sted fra begynnelsen av, men det jo som du sier at kroppen må jo få en mulighet til å bli med, og du måtte jo trene deg opp. Og hvis du da startet med liksom fire virkelig toppidrettsutøvere, også fysisk, så kan du ikke ha vært bare å henge med.
Nei, det er ikke bare å henge med, og en av mine største utfordringer var jo å tåle den treningen, ikke sant? Jeg hadde i årene før, det er også viktig å si at jeg har trent meg litt opp mot dette, kanskje de to årene før, rundt 500 timer trening i året, som det er jo en veldig ivrig motionist.
Og det har du alltid vært, også når du var komiker og holdt på, det var mye show og sånn, så har du holdt treninga ved like, eller?
Ja, litt. Jeg hadde noen år der i starten av komikerkarrieren, hvor jeg fortsatt var preget litt av kyssesyken-greiene. Da var jeg ganske inaktiv, rett og slett. Da trente jeg veldig lite. Og så balla seg på et tidspunkt. Men så skulle jeg opp til 700 timer, da, opp 200 timer trening, og det er faktisk ganske mye økning, da. Så da må du jo gjøre det riktig, rett og slett.
Så dere ble et lag og fikk da sponsorer som gjorde det mulig for deg og dere å leve av dette her mer eller mindre et helt år. Det sånn det funker?
Ja.
Mm. Var det deres egne trenere da? Og så var det de gutta på laget som hjalp deg, eller ble du fulgt opp av en trener utenfor?
Ja, det var en trener utenfor som heter Frank Heggebe, som var en fyr jeg ble veldig godt kjent med, og har blitt en god kompis, og han fulgte meg opp underveis, ja. I tillegg til gutta da, fordi det var jo ofte bare oss på samlinger. Og da fulgte jo de meg opp, liksom, og sånne ting, da. Mens han, Frank, han ringte jeg jo da underveis og fikk liksom redigering, for det jo veldig mye redigering av et treningsprogram, ikke sant? Det masse, fordi at du setter ikke det 1. mai, og så det bare å følge det. For det går aldri bra. Det skjer alltid ting underveis. Det sykdom der. Du plutselig blir sliten, så da må du passe på å ta de signalene. Føler du deg bra, så kan du trene litt mer. Altså, du må hele tiden redigere det treningsprogrammet. Absolutt hele tiden. Det handler mye om det. Og det handler også om for de aller beste. Og der var han viktig.
Ja, det veldig interessant at du sier, for jeg tror det vi i treningspodden opplever er at vi selv og mange av de som lytter på oss kan føle seg litt sånn fanget og låst av et treningsprogram, fordi man føler liksom ikke at man har rom for å lytte til kroppen, kanskje legge litt til rette etter dagsformen hvis du er sliten en periode, fordi man føler at man må gjøre det programmet sier. Mm. Men du sier egentlig da det totalt motsatte, at man hele tiden endret og justerte etter hvordan du følte deg og hvordan kroppen responderte.
Mm. Det tror jeg toppidrettsutøvere mye flinkere mosjonister, særlig mosjonistene som litt ivrige. For de tenker at jeg må gjøre det jeg har planlagt liksom.
Og jo mer, jo bedre.
Jo mer, jo bedre. Mens toppidrettsutøverne er mye beinhard på det. Og liksom ta de signalene tidlig. Jeg har fortsatt litt å lære der. For jeg var på en supermosjonisten, ikke sant, som skulle gjennomføre. Når vi sitter her, så har jeg faktisk akkurat vært litt syk. Og har blitt bedre på å ikke bli stresset av det liksom. Ikke bli stresset på at, tenk på alle de timene som ryker nå. Dette må jeg ta igjen, sånne ting. Bare prøv å ro ned. Dette går bra, liksom. Det viktigste nå er at du blir frisk igjen, og da i stand til å begynne å trene ordentlig igjen. At ikke det drar ut fordi du begynner for tidlig og sånne ting.
Har du klart det?
Ja, jeg har klart det. Det handler om å trene veldig rolig i starten også. Mm. Så jeg der akkurat nå, og jeg trener rolig.
Det bra. Der har vi alle noe å lære, for å si sånn. Og jeg tror virkelig på det du sier. Det de, eller vi, tør jeg å si supermosjonister som sliter med det der, meg selv inkludert.
Ja.
Så vi i mai. Du omgjør deg med toppidrettsutøvere, og du må... Ja, du trener mindre enn de gutta rundt deg, men du på et hissig treningsprogram. Hvordan så hverdagen din ut i begynnelsen der? Klarer du å huske det?
Ja, jeg klarer jo å huske det. Hverdagen var jo på en måte som den var nesten hele året. Altså det er jo trening hver dag, ja. En eller to økter. Men jeg rygget nok litt inn i prosjektet, for jeg kom veldig ut av den der litt lange turnéen. Jeg hadde ikke noe flyt. Jeg var ikke sånn veldig god form på vinteren der. Sikkert fordi jeg var mye på turné, og det var mye andre ting da, som spiser form.
Ja, fordi du startet i mai, og så ja. På vinteren så var du ikke helt
nei,
ja,
altså vinteren før.
Ja, da skjønner jeg.
Som gjorde at jeg rygget litt inn når jeg begynte 1. mai, så var jeg liksom, så tok litt tid før jeg fant flyten der. Jeg hadde litt sånne veldig mye små problemer i starten.
Mm.
Og masse sånne små avbrud og sånn, men så kom det seg på sommeren. Så fra juli så begynte jeg å trene veldig godt egentlig. Og da er det en toppidrettsutøvers liv er jo egentlig ganske kjedelig da. Det å stå opp, det å spise frokost, og så det å trene. Så kommer du inn, spiser du lunsj, og så slapper du av. Kanskje du sover litt hvis du er trøtt nok til det. Og så spiser du litt igjen, og så trener du, og så spiser du middag på kveld.
Herregud. Og vi utenifra tenker at det er så spennende og så kult, men så er det jo, altså det er jo de dagene der det er flest da.
Det er de dagene der aller, aller flest da. Mm. Og det er klart at jeg elsker det jo. Det er ulempen, for jeg har jo da fortsatt, det kan vi komme tilbake til, men de dagene synes jo jeg er helt konge liksom, det er jo dritdeilig. Mm. Så når jeg har ferie, da lever jeg sånn.
Mm. Og det jeg kan absolutt skjønne det. Men jeg tror, det her snakket jeg med mamma og pappa om i går faktisk, at de skjønner ikke min glede og fascinasjon for det å bruke og slite ut kroppen, for så å slappe av, lade opp, spise og gjøre det på nytt. Altså jeg tror for utenforstående så er det veldig vanskelig å forstå. Og jeg synes det vanskelig å forklare. Kan du prøve? Altså hva er det med det livet der som trigger deg, som gjør at du har det bra?
Ja, men det er vanskelig å forklare, og det er også du hører veldig fort på folk når de begynner å snakke om trening, om de forstår det eller ikke. Jeg tror jeg kan bruke to setninger på folk, når folk snakker om trening, om de virkelig forstår hva det handler om eller ikke. Om de I den der, hva skal jeg si, skal vi kalle den store folkehelse, sekken da, som trener for å ta vare på helsa si, som superviktig, og det må alle fortsette med, for det sparer både deg selv og samfunnet for utrolig mye, men eller om de ivrige da, om de bare sånn trener fordi de må, eller om de synes liksom, fy faen, dette gøy. Det som trigger meg jo gleden av å prestere, i tillegg til og gleden av å være i god form. Altså jeg kan ha en fantastisk opplevelse av en treningsøkt bare, hvis jeg i ordentlig god form. Hvis jeg kjenner at det går lett. Mm. Det å kjenne at du i kontakt med kroppen din, at den spiller på lag og oppe og nikker da. Jeg synes det helt konge.
Så det den følelsen du flyter på da, når du liksom går hjem fra økt 1, hjem og spise, kun ligge og slappe av, ikke liksom engasjere deg så veldig mye annet enn å bare slappe av og for å lade opp, som til sydlandene virker ganske kjedelig, men da det liksom den indre gløden din og følelsen av at kroppen din funker.
Og det også et godt tegn for meg da, på at jeg i støte, at jeg i form, at jeg ikke har trent for mye, det er de gangene jeg kommer inn fra økt og gleder meg til neste treningsøkt. Jeg tenker under økta, i morgen skal jeg trene det, i ettermiddag blir det en sånn økt. Jeg gleder meg til neste økt, da har du overskudd, og du i form.
Mm. Du nevnte at showet du hadde før du startet med dette her, det het Ego. Var det her litt sånn ego-show nummer to, eller når du startet med prosjektet Toppidrett? Det høres jo sånn ut.
Det videreføringen av ego, da.
Det jo nesten definisjonen på å være egoistisk, altså når man ser hvordan disse toppidrettsutøverne lever. Og jeg kan jo bare tenke meg for deg som gikk fra å være liksom en likandes kar som sikkert var ganske sosial, og så plutselig så skal du være prosjekt Toppidrett, må ringe rundt omgangskretsen og si, du snakkes neste år.
Ja, ja.
Hvor det må ha vært veldig spesielt.
Ja, det er spesielt. Ja, det jo et spesielt liv, ikke sant? Og det bare går all in på det. Nå vi jo på vinteren, og da det jo litt sånn at da går jeg, plutselig så jeg på fjell i to uker og bare trener, liksom. Hvis jeg har muligheten til det, og så gjør jeg på en måte, nå jobber jeg underveis, da. Så jeg gjør det jobben jeg må, og så skal jeg med laget en uke til mellom Europa og går inn og sånne ting. Så nå vi litt sånn, ja, men skal vi ta møtes i april?
Ja,
det er der nå.
Det nesten der jeg fortsatt bæret over at du sitter her nå, da.
Ja.
Men ja, det blir jo litt sånn, fordi man må prioritere tida si, og det har jo ikke alle forståelse for, i hvert fall ikke når man da en supermosjonist som ikke konkurrerer på altså topp nivå, men man bare elsker å trene, og det gjelder ikke nødvendigvis deg, fordi du gjør jo faktisk noe som betyr litt, men da snakker jeg litt for oss andre supermosjonister som bare elsker å bruke masse tid på selv og trening. Skjønner du at det litt vanskelig for folk rundt å forstå?
Ja, det jo absolutt, og det jo et prosjekt oppe. Det var jo et veldig egoistisk prosjekt, selvfølgelig. Det handler jo om meg, og jeg hadde lyst til å teste de grensene, og toppidrett er jo egoisme i sin villeste forstand, men så går det jo an. Man trenger jo ikke å være et rassel av den grunn, da. Man kan jo liksom åpne øya for resten av verden og bry seg om de som på lag og bry seg om folk rundt likevel, da. Det jo liksom, ja. Det fullt lov, det.
Absolutt, og jeg setter jo litt på spissen, og man vet jo også hvor mye sosialt liv det i det å være engasjert i idrett, og du møter jo mennesker på en måte som helt unik, tenker jeg, da. Og for eksempel hvis man drar på ferie med venner eller noe sånt, så synes folk det litt trist å høre at man ikke har vært ute og festet, for eksempel. Du har bare trent, og da føler det som at man ikke skjønner hvor mye sosialisering og glede man får ut av å være med mennesker gjennom aktivitet, da. Og det sikkert det du også kjenner mye på, i med at du en del av et lag, og dere opptatt av prestasjon, men det jo sikkert så mye mer.
Ja, det jo det mye mer, og det, jeg gleder meg jo virkelig til å reise på tur med de gutta nå, og vi har det felles målet om å gå, selv om jeg mye dårligere enn dem, så jo det felles målet å gå best mulig i skirene, ikke sant, som vi drar ned for, så vi går gjennom prosedyrene sammen, vi tester ski og liksom, vi diskuterer alt det og deler det, og så særlig etter rennet, så kan vi jo sitte liksom og ja, gå ut og spise pizza og snakke om alt mulig annet, liksom. Da man bare på tur sammen, og det jo helt nydelig.
Hvorfor gir det deg mening å gå en rute med et mål, og så komme fram og så være glad over det, og gjenta det x antall ganger? Hvorfor gir det mening for deg?
Ja, hvorfor gir det mening? Det gir jo mening fordi at det er å nå det målet, men spørsmålet jo liksom, hva skjer når du når det målet? Det skjer jo ingenting, altså de som på topp, de vinner jo et VM-gull, og kan stå der med det. Det selvfølgelig en enorm prestasjon, men vi som kommer bak der, hvorfor det så farlig om det blir nummer 80, 120 eller 240 eller sånn? Altså det har jo i utgangspunkt ingen betydning, og det har jo, dette tøys jeg mye om i et foredrag jeg har lagd, for det jo rart at vi holder på, men for meg, det betyr jo noe personlig for meg da. Nå målet mitt å bli topp 100 i Marcelonga, og det jo noe som motiverer meg. Det kan jeg gå på sommeren i juli og tenke på rulleskiturene liksom. At jeg skal bli topp 100 i Marcelonga. Mm. Det derfor jeg gjør dette her. Og for meg så vil jo det være en fantastisk følelse. For hvis noen hadde sagt for tre år siden, eller hvis jeg hadde sagt for tre år siden at jeg skal bli topp 100 i Marcelonga, så hadde folk sagt, ok, nå skal du først få på deg startnummeret, så får vi ta det derfra, liksom.
Ja, preka janteloven med en gang.
Ja, for det ingen som hadde trodd på det, liksom. Og det jo ikke sikkert jeg klarer, men jeg ble 119 i fjor og tror at det kan gå. Og for meg så det en kjempeseier da. Mm.
Og det var de følelsene der som på sett og vis ga deg den driven du trengte for å drive med det prosjektet her gjennom hele året. Men jeg sier året, men det vel egentlig noe som har fortsatt å vedvare, det prosjekt toppidrett. For det jo som vi har snakket om nå, du startet 1. mai, og hvis vi skal oppsummere prosjekt toppidrett, hvordan kan vi gjøre det?
Ja, da holdt jeg jo på i ett år, og hadde først og fremst et fantastisk år med hvor jeg drev med noe jeg syntes var gøy. Jeg drev med noe nytt i livet mitt. Jeg hadde jobbet mange år som komiker. Dette var noe helt nytt. Jeg fikk gode kompiser og så videre. Og så hadde jeg et mål om å bli topp 50 i et Visma Ski Classic-renn, som var den langløp-cupen. Det klarte jeg. Så jeg fikk en sånn offisiell Visma Ski Classic-poeng. Det var selvfølgelig et kjempemål for meg, og jeg var veldig fornøyd med det.
Alle som hører på bare
ja,
men det var viktig for deg.
Hva betyr det liksom? Og det kan du jo si, hva betyr de fem poengene der? Men for meg så betyr de på en måte så betyr de at jeg viste at det ikke var på tull. Jeg pleier å si det, folk spør meg liksom, åja, du komiker, men jeg skjønte ikke helt det skigreiene, var det på tull eller var det på ordentlig liksom. Da pleier jeg å si, prøv å trene 700 timer på kødd, og så kan vi heller snakkes når du ferdig med det. Da skjønner du om det var på tull eller ikke da. Og jeg føler at de poengene er på en måte svart på hvitt, at jeg mente det, og at jeg egentlig fikk til det jeg prøvde på.
Og det, fordi når du var da ferdig med det ene året, var det sånn at du kastet treningsskoa og gikk tilbake til the good old life? Eller hva hadde skjedd med deg da, etter å ha gjennomført det året?
Det var ikke det, vet du. Da var jeg bitt av basilien. Og 1. mai da, 2017, da begynte jo ny skisesong. For de begynner alltid 1. mai.
Mm.
Så da tenkte jeg at, nei, men jeg tar jo en sesong til når jeg først i driven her.
Så du har egentlig bare fortsatt, du?
Ja, nå jeg har bare fortsatt. Jeg jo inne i sesong 3. Og har trent, jeg trente 700 timer sesong 2, og kommer nok til å lande på omtrent det samme i den sesong 3, da. Selv med full jobb ved siden, da.
Det jo nesten, altså jeg skal ikke si at det står det mer respekt av enn en toppidrettsutøver, men det jo noe med det, det husker jeg tenkte på når jeg hørte Aukland holde foredrag også, hvordan han balanserte hverdagen og alle de prestasjonsarenaene, altså kids og greier, med så mange timer trening som det han og de legger ned da.
Mm.
Og det jo litt det samme for deg. Du må jo liksom jonglere det å være komiker, ha oppdrag, levere, samtidig trene og pushe deg i like stor grad som en toppidrettsutøver, for du trener vel ikke noe mindre enn de som kun gjør dette her?
Litt mindre trener. Men de som på landslaget trener 800-1000 timer, så trener jeg 700 da, så jeg ligger litt under de som trener minst. Av de som på landslaget, men Da kommer vi jo til det store spørsmålet for supermosjonisten, ikke sant? Den store utfordringen egentlig, det den balansen der, og det det store forskjellen på å være topperutøver og være supermosjonist med jobb ved siden av. Det ikke treninga, men det hviletiden. Det den balansegangen der, det det vanskeligste nå. For trene har jeg lært meg, og trene kan jeg. Det har jeg hodet til. Og gjennomføre de øktene og så videre. Men det å finne den balansen og være god nok på det i forkant at du blir litt sliten, det en stor utfordring. Og det jobber jeg konstant med, og jeg har blitt mye bedre, men jeg har fortsatt litt igjen.
Ja, for det jo ikke sånn, vi blir jo som regel ikke overtrent, men heller underrestituert. Det gjelder nok veldig mange av oss, men så vil vi så gjerne, og veldig mange av oss utrolig ambisiøse. Man skal ikke undervurdere, kall det Ola og Kari Nordmann, men det kan jo veldig, veldig fort bli litt for mye av det gode, fordi vi har så mange andre ting. Men hva ditt beste tips til oss? Altså, nå ikke vi på ditt nivå, men har du noen gode tips som du har lært deg opp igjennom til hvordan man kan løse den balansen best mulig?
Altså, du kan jo bare først ta et eksempel av hvor viktig dette Emil Iversen har i år tidligvis vært verdens beste skiløper. Og det har han ikke vært før. Han har hatt gul trøy i verdenscupen og vinner i skirenn på aller øverste nivå. Og så blir han spurt om hvorfor gjør du det nå? Og hva svarer han? Vi har blitt bedre til å hvile.
Sier du det, ja.
Ja. Og det sier litt om hvor viktig det på den nivå der. Og det minst like viktig på vårt nivå. Det har ikke noe det ikke sånn nivåbetinget det med hvile. Det må du ha uansett hvilken nivå du på. Og noen tips til å få til, det jo selvfølgelig det beste tipset nok struktur da. Det jo det handler om, ikke sant? Å være strukturert i hverdagen og se tidlig hvilke perioder hvor du har mulighet til å trene mye og når du burde trene lite. Se for deg at okay, den uka der da det veldig mye annet. Senke ambisjonene for den uka på forhånd. Så når du kommer dit så vet du at okay, den uka skal jeg trene ganske lite. Fordi det for mye annet.
I stedet for å stå og føle på det liksom midt oppi stresset midtveis i uka.
Ja. Så, ha liksom forventningsstyr det overfor deg selv da. Og så har du jo da andre veien at du kan liksom ja, jeg bruker jo og det jo selvfølgelig bøttesært da, men jeg bruker jo ferier til å trene mye, ikke sant? Fordi da kan jeg leve som et topprisutøver. Så i sommer for eksempel så var jeg på en sånn type treningsferie hvor jeg trener mye og hvor da ja, det var jo meg og Ida hadde da noen dager etterpå med bare ferie da. Og vi drar på sånn vanlig ferie som vanlige folk gjør. Ligger på et solsegg og surrer rundt på noen kaféer og sånne ting. Men hvor man da først har vært på to uker med ganske bra kjør. Da. Fordi da tåler man det. Fordi du får restituert etterpå, og du får også restituert underveis i oppholdet der. Ja.
Og det jo enklere når man sammen med en som likesinnet og virkelig forstår hva det handler om.
Ja, det jo en god del enklere da, selvfølgelig.
Ja. Åh, nei, det ikke lett det der altså. Og det jo spesielt det å lytte til kroppen også, for det jo ofte, altså kroppen vil jo gjerne gi oss noen signaler når du kommer til dette her at nå må du hvile.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Og jeg, for en som har en trener utenifra og som hele tiden overvåker mengden trening, så det jo lettere når han eller hun sier «Nå må du roe ned». Men har du noen sånn tips for deg selv, for eksempel, til hvordan du lytter til kroppen og kjenner at «Nei, nå må jeg ta det rolig». For du vet den der indre diskusjonen når du kjenner at «Jeg litt sliten, jeg burde ikke, men søren eller jeg skal ikke stoppe meg selv, jeg skal ikke være lat». Skjønner du? Den, altså, har du noen sånn tips til hva du kjenner etter i kroppen når du kjenner at du må hvile?
Ja, det jo det å være ærlig mot seg selv. Det det som den største utfordringen der, ikke sant? For du vil så gjerne videre. Det det vi har i oss, vi som ivrige på dette. Og det, så det, ja, det jo det å ikke bli stresset av at du ikke får trent, men faktisk ta de signalene, og bare prøve å være trygg på at ja, men det kommer til å bli bedre. Hvis du sliten en periode, liksom, det går over, og så kommer jeg til å være i supertrening igjen, og prøve å slå deg til ro med det, fordi det at du faktisk har det i deg, det betyr at det kommer ikke til å rakne, liksom. Det ikke noe å være bekymret for du har det i deg at du kommer til å dra i gang igjen når du kjenner at kroppen klar for det, da.
Så nok en ting du har observert i løpet av disse årene her, da, at det hvilen som egentlig gjør deg skikkelig god, i hvert fall man kommer opp på et visst nivå, fordi man lærer seg jo, som du sier, å trene, men så det kunsten å hvile og restituere, sånn at du klar til neste økt.
Ja, det er nok ganske bra oppsummert det, altså. Og rent konkret så kan man jo si at de signalene, eller noen veldig tydelige signaler, trøtt. At du veldig trøtt. Det et tegn på at, at du må hvile, og lite energi i kroppen. Og som jeg sa i stad, gjentar det, hvis du begynner sånn å tenke sånn, ja, da skal jeg ha hvile i dag, det blir deilig.
Ja.
Hvis du begynner å tenke mot hvilen, ja. Du begynner å fokusere mot hvilen, da det antageligvis et tegn på at hjernen din tenker at man begynner å fokusere på hvilen, og da du antagelig sliten. Men hvis du, som jeg sa i stad, hvis du kommer inn fra en økt og gleder deg til neste økt, da du på et helt annet nivå overskuddsmessig.
Vet du hva, det tror jeg et så sunt tips, for jeg tror at vi så opptatt av å makse den tiden vi har på treningssenteret, og misforstå meg rett, det bra for noen. Hvis du har mulighet til å trene 2 ganger i uka, så gjør det. Men veldig mange av de som lytter på treningspodden trener veldig mye, og har kanskje et mål om å gå i kjelleren på hver eneste økt, men det blir jo ikke noe positiv trend på sikt det. Og det høres jo litt ut som at du har lært deg å trene med overskudd egentlig, og kjenne at du liksom ikke helt tom etter hver eneste gang du har brukt kroppen.
Ja, jeg har jo ikke helt lært det, for jeg går på noen smeller innimellom. Det, la meg være ærlig på det. Men jeg prøver i hvert fall å være bevisst på det. Og trener man opp til 4 ganger i uka kanskje, så kan du basically drite i intensitet. Da det sikkert noen peter på noen senter som uenige i det. Men jeg mener kanskje det opp til 4 økter i uka kan du egentlig, da det bare å trene 4 ganger i uka.
Absolutt.
Mens hvis du begynner å gå over det til 5-6 og hver dag og sånne ting, så må du begynne å legge en kabal for å få dette å gå opp. Og da har man jo lært liksom hvor utrolig rolig de trener. Altså toppidrettsutøverne trener jo mye roligere enn mosjonistene på langturer i marka og sånne ting, for eksempel. Jeg går jo skiturer med jeg går skiturer med utøvere som går verdenscup på nivå med de aller aller beste. Og det jeg som egentlig må slakke litt i oppoverbakken for å gå på deres nivå, ikke sant? For de er så gode på intensitetsstyring.
Det ikke mange nordmenn i marka som der.
Nei.
Men det jo som du sier, det henger jo sammen med hvor mye totalt du trener, og ikke minst om du skal oppnå noe eller ikke.
Ja, selvfølgelig. Det har litt med det å gjøre.
Nå har du holdt på en god stund, langt lengre enn det ene året som var planen. Har du planer om å fortsette?
Ja, det har jeg, for dette synes jeg gøy, og det gir meg noe. Og jeg jo fortsatt da får fortsatt lov til å være med Team BM Bank, så jeg skal være med de på renn nå I vinter. Så jeg skal I hvert fall den sesongen her gå en del skirenn, og håper at jeg skal kjenne på følelsen av å prestere der, og få noen gode resultater. Og så har jeg egentlig sagt at jeg skal gå enda en sesong. Jeg bestemte meg egentlig for det. Jeg var jo litt sånn, I tenkeboksen I våres etter den sesongen, sesong nummer to, liksom, ok, hva gjør jeg nå? Skal jeg fortsette bare som ivrig emosjonist, eller skal jeg liksom, skal jeg gi dette forsøk? Da hadde jeg vel egentlig tenkt at det skulle gå to år til. Jeg tenker at det fortsatt planen, at det skal gå enda et år.
Så du blitt en toppidrettsutøver?
Utifra resultatene mine så jeg jo ikke blitt det.
Men du lever som en fortsatt?
Jeg lever som en fortsatt.
Så hvis vi spoler fram da, til nåtid, hvordan ser en dag ut for deg? Og da lurer jeg litt ned på detaljnivå. Når står du opp? Hva spiser du til frokost? Hvordan ser hverdagen din ut nå?
Den preges jo da av jobbavtaler. Så den legges da opp med tanke på de da, først og fremst. Og da det egentlig utgangspunktet to bare startscenario på dagen. Jeg blitt glad I å stå opp tidlig, ha god tid om morgenen, sikkert alderstegn.
Hva tidlig?
Tidlig mellom, ofte mellom 6 og 7.
Ja.
Det ikke så ofte at jeg klokka på etter 7. Da det I tilfelle fordi man føler seg sliten og tenker at nå må jeg sove litt. Men det sjelden. Men så da det, og hvis jeg ikke har noen avtale, kan legge opp dagen min selv og ha hjemmekontor, så det opp, frokost, kaffe, helst gjerne en time på, liksom før jeg står opp til jeg begynner økta, sånn at jeg har god tid på det. Nå vi inne I liksom, veldig sånn nørdegreiene.
Det var det som var oppgaven din. Var liksom oppgaven min. Da kom jeg med oppfølgingsspørsmålet. Kunne det falt deg inn å ta en økt før frokosten, eller det som big no-no for deg?
Det da, det scenario to.
Ok, ja.
Så det første scenario den. Og hvis jeg har sandager, så trener jeg kanskje ofte en lang økt også. Mens hvis jeg har noe jeg skal, hvis jeg har møte, skal på jobb eller og så videre, så trener jeg ofte før frokost.
Ja.
Men det, jeg prøver å ikke gjøre det for mye. Jeg kan I ivrige perioder gjøre det mye, for jeg synes egentlig det ganske ålreit. Men jeg tror ikke det noe bra å gjøre mye av det. For jeg tror du brenner litt mye hvis du gjør mye av det. Så jeg prøver ikke å få mange sånne frokostøkter I løpet av en uke.
Så det de to scenariene du varierer mellom?
Ja, I starten på dagen så det det.
Og favorittfrokosten da, som du liksom føler at gir deg en skikkelig god start på dagen?
Nei, det jeg ganske kjedelig.
Havregrøt med melk?
Ja, det nesten jeg spiser en sånn, jeg har glutenallergi, så jeg spiser en sånn her glutenfri mysli-blanding med mye havre og mye bær. Den går I noen poser, ja, den blandingen der.
Det kan jeg tenke meg. Så det den og en kopp kaffe og ja, litt vann og noen greier, sitter og lader opp, og så det en økt.
Ja.
Og det går jo da på utholdenhet.
Ja.
Ja. Og så det sikkert litt møtevirksomhet og styring og ordning og svare på noen mailer og stikke innom sånne slitsomme blondiner som skal ha deg til å skravle litt på Egmont-huset ja. Og gjøre sånne hverdagslige ting da, som vanlige folk gjør.
Ja.
Før det da klart for økt nummer to, eller?
Ja, det det jo en del dager da. Som ofte en... Jeg tror det alltid... lengste hardeste økta på morgenen hvis jeg har to økter. Mm. Nesten uten unntak. Kanskje noen få ganger at det uten unntak, men stort sett alt.
Det fordi det psykisk at du liker tanken på å ha gjort mesteparten av jobben, eller føler du også at det fysisk at du liksom har mest krutt på morgenen?
Jeg føler at jeg har mest krutt på morgenen, men det nok også for det mentale, ja, at den liksom gjort. Da.
Mm.
Det diggere å dra ut på en litt roligere andre økt. Og kan ofte være styrke da, spesielt om vinteren hvor det tidlig mørkt ut og sånn, så det jo veldig fint til en styrke om kvelden ettermiddagen inn da.
Mm. Ja, for du trener jo noen styrke og det jo ikke bare utholdenhet.
Trener litt styrke, det jo et stort tema det, langrennsmiljø, hvor mye styrke trenger man egentlig å trene.
Mm.
Men jeg trener litt styrke, det gjør jeg. Og det hovedfokus på mage, rygg, kjernemuskulatur, som veldig viktig når du skal stake.
Mm.
For den andre styrketreningen trener du også veldig mye når du staker. Nå vi inne I en langrennsnørding her, men det jo nørdepodd.
Ja, det det helt innenfor det.
Men jeg trener også styrke for, for armer og sånn, altså hang-ups og dips og ja.
Mm. Og det gjelder mer eller mindre hele året at du trener styrke med, med de målene I bakhodet, og så endrer du kanskje litt på sein vår, sommer-ish, eller?
Ja,
det det samme gjennomgående hele året.
Nei, det er mye av det samme hele året. Da kunne jeg nok vært litt flinkere til å variere litt mer, for det jeg litt sånn vanemenneske, lager meg en løype, liksom. Men jeg trener da mindre styrke I sesong, for styrke tar mye overskudd. Så jeg trener lettere og mindre styrke nesten gjennomgående gjennom hele sesongen etter at rennene begynner.
Og nå vi jo da ferdig med økt nummer to I løpet av dagen din, og du har jo spist noe mat gjennomgående gjennom hele dagen, vil jeg tro. Mm. Du skal slippe å gjengi alle måltidene til meg, men har du noe sånn, har du utviklet seg noen form for kostholdsfilosofi hos deg gjennom prosjekt Toppidrett? Eller det liksom vanlig norsk mat med et glass melk på siden? Og
ja, og nå kom, her kan jeg fort bli engasjert. Fordi vanlig norsk mat jo jeg en forkjemper for, da. Jeg sier hva skjedde med en joggetur og to skiver brød Altså det så mye piss der ute På mye blogger For folk med Og det Jeg kan ikke navngi fordi da Og jeg, det kan jeg ikke heller for jeg leser
Gjør det gjerne så får vi sånn skandalepreg her
Nei, fordi jeg vet ikke hva folk sier Men jeg tror det mye varierende kunnskapsgrundlag For det de skriver om det handler jo basically om å trene og spise vanlig norsk mat. Det ingen toppidrettsutøvere som driver med noen juskurer og supermat, liksom. Det ingen som holder på med det. De spiser vanlig mat, men så må man jo spise sunt, selvfølgelig. Det bra. Så det prøver jeg også å gjøre. Spise godt med grønnsaker og sånne ting. Og så har jeg en ting, da, som jeg føler at jeg har effekt av, Og det å spise mye fisk.
Ja.
Så jeg spiser veldig mye fisk, egentlig. Jeg spiser fisk 3-5 ganger hver uke.
Det bedre enn gjennomsnittet, tror jeg.
Det nok bedre enn gjennomsnittet. Og jeg føler at etter jeg begynte med det, så har jeg mer energi. Men dette også sikkert veldig individuelt. Og så det viktig å huske på at hvis du spiser litt makrell tomat, så det også fisk som man trenger ikke å lage... den fiskemiddagen hver dag liksom. Men ja, jeg føler at det bra.
Det veldig interessant det du sier med kosthold blant toppidrettsutøvere, for det jo blant annet noen I treningsbransjen som peker på det at det et stort forbedringspotensial I toppidretten, at det her med kosthold på en måte noe man ikke jobber nok med, da. Altså man legger så mye i den fysiske treningen, og at man kunne fått enda mer ut av utøverne hvis man hadde et I større grad individuelt tilpasset kosthold. Så jeg vet ikke, og jeg kjenner jo ikke til toppidretten på den måten som du gjør heller, men jeg vet ikke, hva tenker du om det?
Jeg jo enig I det, at det helt sikkert forbedringspotensialet blant veldig mange, fordi det nok litt sånn på lykke og fromme der på en måte, at man kunne vært enda bedre på det da. Så det noen ting de flinke til, da, sånn som rask energi etter harde økter og sånn. Der de liksom, det virker som nærmest ligger I ryggmargen mange av de liksom.
Mm. Men så det ironisk da, at vi vanlige folk stresser mer med kostholdet vårt enn det toppidrettsutøvere gjør. Og det kanskje, det noe av problematikken.
Ja, det også en ting, ikke sant, at det viktig å ikke bli for stresset på det. Det prøver jeg selv, og jeg kan nok når jeg på mitt, ha hodet mitt mest fokusert, bli også veldig fokusert på det, mens ja, jeg aldri sånn dette med fisk så mange ganger I uka, da. Ikke sant? Hvis det ikke går opp, hvis jeg borte inviterte andre og sånne ting, så driter jeg I det.
Du har ikke med deg fisk på boks, liksom?
Nei, for den personen skal jeg aldri bli.
Nei.
For dit må man ikke, liksom. For da har det gått, da har det tippet over.
Mm. Så vanlig norsk mat, mye fisk du glad I. Drikker du alkohol?
Ja, jeg drikker jo ikke alkohol, men det har jeg aldri gjort. Så det er jo mitt personlige valg som jeg tok mange år før jeg begynte med toppidrett.
Men, så det er egentlig ikke noe med egentlig så mye prosjekt toppidrett, selv om nei. Du sikkert vet, eller det digg å slippe meg klein dagen her på en måte, sånn at du kan få deg døkt.
Det kan jo mulig være negativt når jeg holder på med det jeg holder på med. Så, men for meg så ligger jo det veldig naturlig. Da, så det, ja.
Er det noen ting du virkelig liksom ikke gjør, som du føler at er direkte ødeleggende for treningen din og det du ønsker å oppnå når det kommer til kosthold? Eller er alt lov, men med måte?
Alt er lov, men med måte. Det er det altså. Og jeg har jo selvfølgelig noen det er viktig å ikke høres ut som noe glansbilde her når jeg da ikke drikker, ikke røyker, ikke snuser og spiser mye fisk. Jeg har jo mine ting, jeg, for eksempel. Jeg har sjokolade. Jeg er helt sykt glad i det, liksom. Smågodt og sjokolade.
Mm.
Så det ryker på litt der, og da er det også viktig å huske på det, og det gjelder i hvert fall supermosjonister, er at du får ikke resultatet hvis du ikke trives i hverdagen. Og hva er poenget hvis du ikke har det bra underveis?
Mm.
Det er faktisk også gøy å observere de toppidrettsutøverne, for når du går inn i det miljøet, så ser du at det OL-gullet ender der. Det er ikke nok. Hvis veien dit har vært helt dritt, så går det ikke. Du må ha det bra underveis. Og noe av det kan jo være å kose seg iblant med gode venner og god mat og et eller annet.
Absolutt. Åh, fantastisk. Det er deilig å høre at du liksom ikke er helt nazi. Altså, misforstå meg rett, jeg hører at du har ting på stell, men du er fortsatt reflektert opp i dette her.
Ja, ja, det må man være. Og man skal jo leve et bra liv.
Ja.
Det kan man jo trygt si at jeg har erfart litt om i det siste. At det er faen meg viktig å ha det bra her og nå, ass. Fordi men du vet aldri hva fremtiden bringer.
Nei, det kan man trygt si. Jeg har to spørsmål igjen.
Ja.
Og jeg tillater meg å være litt sånn egoistisk på slutten, for jeg har et personlig spørsmål som jeg lurer på. Jeg skal nemlig gå et renn i år, og da føler jeg at jeg trenger litt innspill fra deg.
Ja.
Men aller først, for å runde av litt det her prosjekt toppidrett, og så kan man lese mer i boka di.
Nå trodde jeg det kom et eller annet sånn, du, jeg litt interessert i en fyr som du kanskje kjenner.
Litt som Mona og Mikkel på slutten av episoden her. Nei, det er fortsatt innenfor tema.
Ja.
Men aller først, for å runde av prosjekt toppidrett, så må jeg må også spørre deg om mental trening. Om det er noe du anvender i din hverdag som supermosjonist / toppidrettsutøver, eller om du synes det er noe tull. Hva er ditt forhold til mental trening oppi dette her?
Ja, det er jo, jeg har blitt spurt flere ganger om det, og noen har jo veldig troa på det. Jeg tror jo at det mentale er viktig. Men jeg føler jo på en måte at jeg har hodet til å gjennomføre, som er det viktigste. Det er å faktisk ha viljestyrke til å gjennomføre all trening. Så jeg bruker det lite bevisst. Hvis det blir litt sånn høytflyvende for meg, litt sånn mental trener, og du kan klare alt, du må bare se for deg at du går opp den bratte fjellsida. Hvis det blir litt mye sånn, så blir jeg sånn, nå, jeg orker det ikke. Det blir for mye for meg, rett og slett. Så det, for jeg tenker cut the crap og gå ut og trene, liksom. Men jeg har en filosofi som jeg har på en måte, som jeg, en bevisst tankegang som jeg bruker selv på det da, likevel. Og det er et enkelt regnestykke som heter 1 pluss 1 blir 3. Og det er at jeg tror at alle de øktene man legger ned, hvis du gjør de riktig hele veien, og da må du tenke på det vi har vært innom nå, da må du tenke på at du må klinke ordentlig til når det skal være en hard økt, og så må du trene rolig nok når du skal gjøre det, og tørre å hvile når du føler deg sliten. Hvis du gjør alle de faktorene, alle de enerne, riktig hele veien, så blir sluttsummen igjen større enn bare de øktene samlet sett. For det blir så mye totalt sett, at det sluttproduktet som kommer ut blir rett og slett dritbra.
Og det regnestykket motiverer deg?
Det regnestykket motiverer meg til å gå ut og gjøre den ene økta og ha fokus på den. Og ikke være så, selv om jeg tenker meg salonga på sommeren, så är det likväl okej, okay, nu ska jag gå 60 eller 80 kilometer på rullskid. Och så kommer jag in så ska jag sitta i hagen och slappa. För det är det det handlar om, det är den ena ökta det handlar om den dagen.
Mm.
Jag vet att slutprodukten det kommer senare och det blir större hvis den ökta är sån som den ska.
Mm. Så hvis en livsstilscoach hade kommit till dig och sagt att jag ska hjälpa dig att få ut ditt inre potential, jag ser att du har något du inte får ut, så hade inte det gått hem hos dig.
Bara hvis han har kallat sig livsstilscoach så kommer han lite skeivt ut allerede
där. Jag vet att det är något med det coachuttrycket som bara är så fælt.
Ja, det är då bara hej jag är livsstilscoach allerede där. Är jag lite på bakbena över detta människa. Ja. Så han måste han vara god att sälja. Men jag har ju respekt för alla människor så jag skulle lytta.
Ja, och det är nog många tillfällen alltså vi har ju sett många tillfällen i idrott och toppidrott och där man får väldigt mycket av mentaltränare. Men jag tror det handlar väldigt mycket om kemi två människor emellan om de på något sätt träffar varandra för du måste ju ha en som är öppen och en som klarar att nå in då.
Ja.
Och det är klart att om man känner att man fixar allt själv och faktiskt gör det så är det ju också stor sannolikhet för att man gör det.
Mm.
Så det ligger ju mycket där då.
Ja.
Men intressant att höra ditt perspektiv och sån bland de gängse utövarna som du är runt är det många som brukar mentala tränare eller är det mest så att man fixar det själv. Du är ju lite sån guttemiljö.
Ja, det är lite sån guttemiljö att fixa ja. Det själv. Det är det, men jag tror någon har nog prövat sig lite och så är det de som brukar det kanske som du säger, de som har funnit kemi med en utifrån. Det handlar kanske väl så mycket om är att ha stötte från någon. Alltså jag hade han jag sa han Frank som var tränaren min. Alltså det är ju mycket mentalt i det också. Att jag kan ringa han och säga liksom du fader alltså jag vet inte vad det är men jag känner mig liksom slapp och sliten och så säger han ta två villager inte en ta två då är det det som skal till att han på något sätt ger den besked som jag kanske innerst inne vet och det handlar ju väldigt mycket om det mentala då så tror jag också många I toppidrotten har väldigt mycket nytta av varandra da, på laget. Ja. Altså, de har kompisen och väninnorna på laget har mycket stött och mycket mental stötte i varandra.
Ja. Så mental träning är ju alltid till stede på den ena eller den andra måten, men ja. Det är kanske ett uttryck som har blivit lite ska jag säga missbrukt, men det är många som brukar det om mycket då.
Ja, det brukar så väldigt ofta om såna som kallar sig livsstilscoach och såna lite högt flyvande tankar om väldigt mycket men egentligen så är ju mental träning alltid till stede I ett vart träningsmiljö för det handlar om motivation om att dela erfarenheter om att applådera varandra så handlar det om allt det där.
Ja, och det är ju det som får dig att göra det du gör alltså över tid.
Ja.
Okej. Okay. Nilsi, da runder vi av ditt egoshow, og så går vi over til Pias egoshow.
Åh, det blir jo mye mer interessant. Ja.
Men nei, det som viktig å undersøke at jeg tror og vet at dette her gjelder for veldig mange andre, for nå står vi omfor skisesongen, eller vi godt I gang, og noen av oss skal jo kanskje gå et renn. Og jeg har ett renn som jeg går hvert eneste år, det Hevern I Drammen.
Ja.
Kjenner du til det?
Jeg har hørt om den.
Ja, og det 4,2 mil, og sikkert ikke noe sånn beinhardt renn, men for meg, som på en måte ikke har den optimale langrennsteknikken, og heller ikke noe sånn helt rå utholdenhetsutøver, så 4,2 mil på ski ganske seit.
Mm. Det jo ganske seit det da.
Ja, det det.
Ja, altså gå 42 kilometer alt du har, det seit for alle.
Det det som at det, for det distansen så kan mange tenke sånn, ja, det ikke så stress, men jo, det ganske stress når du skal gønne på så mye du klarer
ja.
I den perioden da. Men det jeg lurer på jeg på et nivå nå hvor det så mye kraftlekkasjer, skjønner du? Altså jeg klarer liksom ikke å få til den gode, flytende langrennsteknikken jeg går diagonalt.
Mm.
Og jeg vet at jeg liksom I god form og klarer å gå på ski, men jeg tror mange av oss sliter litt med å gå fra grei på ski til god og flytende og lett på ski.
Mm.
Og jeg hører jo nå når jeg sier det at det et kjempevanskelig spørsmål, men har du noen tips eller refleksjoner for å liksom få til den gode langrennsteknikken?
Ja, det du stiller jo et kjempevanskelig spørsmål, og du stiller jo til også en som ikke så innmari god. Fordi dette jo det aller vanskeligste.
Ja.
Med å begynne I voksen alder som jeg gjorde med ski Er jo at det jo noe som heter den motoriske gullalder, som fra 8 til 12 år. Det du lærer da, det glemmer aldri kroppen. Og jeg burde gått mer på ski der enn jeg gjorde. Jeg gikk jo på ski, så jeg kan basic ferdighetene litt da. Men jeg kan ikke den basic langrennsteknikken på det å gå fort på ski. Altså trykke riktig på diagonal og få riktig vektoverføring og riktig fraspark da. Og det, altså det er jo rett og slett kjempevanskelig. Jeg har jo da også prioritert staking, så jeg har blitt veldig mye bedre teknisk til å stake, som er også lettere å lære seg. For det er litt mer sånn, hva skal jeg si, det er enklere fysiske, altså fysikken i det er enklere. Kraftoverføringen fra staven ned i underlaget, stå imot med kroppen. Det er litt lettere å forstå, mens i diagonal så er det mye flere vinkler involvert da. Ikke sant? Hofta skal frem, og du skal ha rett vinkel i ankeren, og så leggen er riktig og sånne ting, og mer nøyaktig kan ikke jeg gå inn i det, fordi at
men det er så mye greier.
Det er mye greier.
Ja, og det er liksom, uansett hvem du spør, så sier de litt ulikt, føler jeg.
Men det handler jo om, for oss liksom, som ikke er så gode, så bør vi jo egentlig tenke vektoverføring. Altså at du har vekta på det beinet du sparker fra med. Det er viktig. Og at du sparker fra. Noen kan kanskje tenke at de skal på en måte føre skia frem, men det fører deg jo ikke frem. Det er frasparket, kraftoverføringen fra beinet ned i underlaget som fører deg fremover. Så du må trøkke skia godt ned, sparke ordentlig fra og få krafta liksom på det ene beinet. Det tror jeg på en måte er kanskje det første grunnprinsippet jeg ville tatt tak i.
Ja, jeg tror jeg trenger et sånn grunnprinsipp som jeg kan forholde meg til, fordi noen ganger så føler jeg det blir så mye at det bare blir klabb og bob uansett, hvis du skjønner. Men så er det veldig godt å høre at du også fortsatt har veldig respekt for den utfordringen det er å gå godt på ski, for det ser så lett ut, men det er så vanskelig, og da spesielt når du begynner å bli ferdig med 1 og 2 mil, det er jo da liksom utfordringene virkelig begynner å komme da.
Ja, det er jo, og det er kjempegøy å se folk som er skikkelig gode til å gå på ski, for det ser så, de bare flyter liksom, det ser så lett ut da. Og så er jeg helt enig i det, når du lærer teknikk, så er det veldig viktig å ikke gape opp for mye med en gang. For hvis du får en fyr inn som sier sånn, ja, så du må legge den litt lenger frem, og så må du ha hofta opp, og så må du, så arma kommer litt opp der, og så skal du prøve på det, da kan jeg garantere at det blir bare rot.
Ikke sant?
Du kommer ikke til å få noe flyt i det hele tatt. Så du må prøve å tenke på en og en ting da.
Men opplever du at når du har en sånn forholdsvis grei kjennskap til hva en god teknikk på ski er, at det er lettere å finne den hvis du går litt inn i deg selv og kjenner etter, framfor litt sånn som du beskriver nå, å stå og høre på en fyr? For jeg har nemlig testet det her med kjæresten min, og han har liksom kommet med feedback underveis, og da, det er så mye vanskeligere enn å prøve å gå litt inn i egen kropp, hvis du skjønner.
Ja, du er enig. Du må få innspill, og så må du gå ut og jobbe med det. Jeg har i høst, bare for å ta et helt konkret eksempel, jobbet litt med, i staking med vinkeren på leggen da, fra ankeren og til kneet, for kneet litt lenger frem, for jeg ble stående litt for rett. Og da har jeg gått ut selv og jobbet med det over mange økter. Og så er det fort gjort å glemme det litt innimellom, og det er helt greit, og så må du tenke litt på det. Ja. Så gitt meg selv liksom en sånn arbeidsoppgave da, for å prøve å bli bedre på det.
For jeg tror at det skal være mitt prosjekt i år. Tidligere, jeg har bare gått et par ganger da, men tidligere har jeg søkt veldig ut til liksom fagpersoner, gått og staket foran eksperter på ski, altså gjort masse sånne ting. Nå føler jeg at jeg kan nok, jeg tror jeg heller bare skal prøve å gå litt inn i meg selv og konse på de, for eksempel de tingene vi har snakket om nå da, og så se hvordan det går.
Ja.
Men målet mitt er å bare komme i mål og ha en god følelse. For jeg, altså, jeg grein når jeg kommer ved målstreken i fjor, skjønner du? Altså,
ja, jeg synes det er bra,
ja. Ja, og jeg blir jo veldig glad når jeg tenker på det, men det hadde vært kult å komme i mål og bare sånn, ja, kan gjøre det igjen.
Ja, det er kjempegøy å komme I mål og tenke at fader, dette her var ganske bra. Ja. Nå fikk jeg det til.
Og det er dit jeg skal.
Ja.
Ja, vet du hva? Det var helt fantastisk å ha deg her, og jeg setter veldig stor pris på at du tok deg tid og hadde mulighet. Vi har vært igjennom masse, og jeg bare blir så motivert og inspirert av å høre om det du har gjort. Og så det utrolig gøy å høre dine refleksjoner, for jeg har møtt en del toppidrettsutøvere igjennom, og liksom prøvd å intervjue dem om det livet de lever, men for dem så det så naturlig at det er vanskelig for dem å presentere det på noen annen måte enn som den største selvfølgelighet. Mm. Og det derfor jeg synes det så gøy å høre dine perspektiver, også fordi du presenterer det på en veldig morsom, fin måte. Da.
Det jo veldig... Tusen hjertelig takk for denne tilbakemeldingen. Jeg har også fått veldig mange av mine omgangsvenner etter hvert har blitt topprøstøvere, så nå jeg prøver liksom alltid det, å beholde det der og beskrive det på en måte som folk forstår. Da. Jeg skrev da den prosjekt topprøstøvere-boka, bare for å få fletta inn det, så vet dere det.
Det må du.
Ja, det må jeg. Der står alt fra året, og hvis jeg ordentlig interessert, så står det mye der. Og da prøvde jeg å ha en tanke opp I hodet mitt, og det var at når jeg startet Vasan, så står jeg fremme I eliteleddet. Så kanskje 200 foran meg, så står det 15 000 bak. Så jag prøvde å skrive en bok av de 15 000 bak, ikke de 200 foran, for de kan det.
Ikke sant? Det jo de bak som trenger den boka.
Ja.
Og hvis man har lyst til å sjekke ut den, noe jeg absolutt anbefaler, hvor kan man enklest og raskest mulig få tak I boka di?
Man kan få tak I den på internett, bestille den på pax.no, forlaget sine sider, og så det også muligheten å finne den på noen bokhandler sine nettsider. Da. Du søker den opp der, så kan du bestille den der.
Mm. Og ellers, hvor kan man liksom stalke deg hvis man har lyst til det etter denne episoden?
Følg meg nå på Instagram, da. Jeg synes Instagram kjempegøy, og der det ganske mye det står på Instagram at jeg komiker og skiløper, men på Instagram jeg nok mest skiløper, for jeg synes det et medium som egner seg bedre for det enn humor. På Twitter, der jeg mest komiker. Men jeg veldig aktiv både på Twitter og på Instagram, så der tar jeg gjerne imot.
Det blir veldig spennende å følge deg fremover. Komiker og skiløper jo egentlig ganske sånn to ulike roller, på sett og vis, og overfladisk sett I hvert fall. Så det blir spennende å se hvordan du jonglerer det fremover.
Ja, jeg skal få til det.
Tusen hjertelig takk for at du kom, og lykke til med sesongen. Vi følger med på deg.
Tusen hjertelig takk for at vi kom.
Treningspodden presenteres I samarbeid med Yt Protein.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.